Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Гиганти на вярата. Исус Навин и Халев.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, поддържавайте на вярата им. Посланието към евреите, 13 глава, 7 стих.
Всеки родител знае, че децата се учат от примера му, нали? Колко ли много родители се тързаят, като виждат, че децата повтарят лошите им черти, а не добрите? Независимо от възрастта ни, е по-лесно да вършим зло, отколкото добро. Това е част от нашето естество на грешни хора. Понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Кой ли не е изпитвал това? От раждането си хората се влияят от силата на примера. Учим се да вършим повечето основни неща в живота, като ходене, говорене и изразяване на емоции, като подражаваме на най-близките си хора. Като възрастни, пак имаме нужда от образци за подражание и дори ако те не са съвършени, можем да се възхищаваме и да попиваме онези духовни качества, които са ги направили гиганти на вярата.
Тази седмица ще разгледаме по-подробно личните примери на двама гиганти на вярата от книгата Исус Навин. Халев и Исус Навин. Кое ги кара да изпъкнат в онова поколение и да изиграят ключова роля в живота на Божия народ през един от най-решаващите периоди в историята на Израел?
Неделя. Вярност. Кой е Халев? Какво е мястото му сред израелтяните? Битие 36 глава, 15 стих.
Ето първенците на Исаловите синове. Синовете на Исаловия първороден Елифаз, главатар Теман, главатар Умар, главатар Сефо, главатар Кенес.
Числа 13 глава, 6 и 30 стихове.
От Юдовото племе Халев е Фониевият син. Халев успокояваше людите пред Моисей, като казваше: «Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем».
И Исус Навин, 14 глава, 6 и 14 стихове.
Като се приближиха юдеите при Исус в Галгал, Халев, син на Ефония, Кенезов, му каза: «Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Моисей за мене и за тебе в Кадис Варни». Затова Хеврон стана притежание на Халев, син на Ефония Кенезов, както е до днес, защото той последва напълно Господа Израилевия Бог.
Името на Халев идва от еврейската дума Келеп, куче, която присъства в Стария Завет винаги в негативен контекст. Обаче Келеп се употребява в извънбиблейски писма и химни за изразяване на куража, издържливостта и верността на слуга към господаря му. В това отношение Халев е верен на името си и през целия си живот проявява непоклатима вярност към Господа. Какво говори за Халев фактът, че е готов да изрази мнението си дори когато мнозинството от съгледвачите е на съвсем различно мнение, а израелтяните го заплашват със смърт? Числа 14 глава, 6 до 10 и 21 до 25 стихове.
Исус Навиевият син и Халев Ефониевият син, от онези, които съгледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни, казвайки: «Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястия за нас. Защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас. Не бойте се от тях, но цялото общество рече да ги убият с камъни. Всички тези мъже, които са виждали славата ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, са ме раздразвали досега 10 пъти и не послушаха гласа ми, Наистина, нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от онези, които ме презрях. Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследи.
Числа 26 глава, 65 стих.
От тях не остана нито един, освен Халев, Ефониевият син, Иисус Навиевият син.
И числа 32 глава, 11 и 12 стихове.
Нито един от онези мъже, които излязоха из Египет от 12 години нагоре, няма да види земята, освен Халев, син на Ефония Кенезов, и Иисус Навиевият син, защото те напълно последваха Господа.
Вижте следните важни водачи на Израел, съвременници на Исус Навин и Халев: Самуи, Сафат, Исая, Осия, Фалти, Гадил, Гади, Амил, Сетур, Нави и Гиуил. Познати ли са ви? Вероятно не. Защо? Защото това са имената на другите 10 съгледвачи, изпратени от Моисей да разузнаят Ханан. Те са забравени, не си е струвало да бъдат запомнени техните имена. Докладът им представя обещаната земя като невъзможна за завладяване. Те възприемат себе си като скакълци в сравнение с гигантите, които населяват някои области от страната, и сърцата им се стопяват от страх пред непревземаемите стени на укрепените ханаански градове.
Халев, като по-възрастния от двамата съгледвачи с положителен доклад, поема отговорността да представи друга възможност – вярата. Той е готов да защитава това, което знае, че е право, въпреки противопоставянето, дори да е застрашен от смърт. Цялото общество каза да ги убият с камъни.
Какво правите, когато повечето хора около вас изглежда имат различно мнение, което противоречи на най-дълбоките ви убеждения? Понеделник. Дай ми тази планина. Как бихте описали отношението на Халев и Исус Навин? Какво означава напълно да последвате Господа? Исус Навин, 14 глава, от 6 до 14 стихове.
Като се приближиха юдеите при Исус в Галгал, Халев, син на Ефония Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Моисей за мене и за тебе в Кадис Варни. Аз бях на 40 години, когато Господния слуга Моисей ме прати от Кадис Варни, за да разгледам земята, и донесох му известие според както ми беше на сърце. В същия ден Моисей се закле, казвайки: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на тебе и на потомците ти завинаги, защото ти напълно последва Господа моя Бог. И сега ето Господ ме е опазил жив, както каза, тези 45 години. И днес аз съм на 85 години. Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей. Както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми, да воювам и да излизам и да влизам. Сега дай ми тази поляна, за която Господ говори в онзи ден, защото ти чу в онзи ден, че имало там енакими и големи укрепени градове, и дано бъде Господ с мене, и аз ще ги изгоня според както Господ каза. Тогава Исус го благослови и даде Хеврон за наследство на Халев, Ефониевия син. Затова Хеврон стана притежание на Халев, син на Ефония Кенезов, както е и до днес, защото той последва напълно Господа Израилевия Бог.
Числа 14 глава, 24 стих.
Понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследи.
Числа 32 глава, 12 стих.
Халев, син на Ефония Кенезов, и Исус Навиевия син напълно последваха Господа.
Второзаконие 1 глава, 36 стих.
Халев, Ефониевият син, той ще я види и нему, и на потомците му ще я дам земята, на която стъпи, защото напълно последва Господа.
И Лука, 6 глава, 45 стих.
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото. защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста.
Халев никога не забравя обещанието на Господа, дадено чрез Мойсей, че той ще влезе в земята, където са стъпили краката му. 40 години по-късно споменава собствения си доклад за земята според каквото ми беше на сърце. Докладът му се основава на неговото лично убеждение, че с Божието ръководство и помощ Израел ще може да покори страната. За разлика от доклада на другите 10 съгледвачи, който предизвиква страх сред израелтяните, Халев проявява абсолютно доверие и отдаденост на обещанието на Господа. Еврейската фраза, която буквално означава «бях напълно след Господа», вероятно е съкратена форма на по-дълъг идиом «сърцето ми напълно следваше Господа» или «изпълних сърцето си, за да вървя след Господа». За разлика от другите, които ходят след чужди богове и не следват напълно Господа, сърцето на Халев е напълно посветено на Него.
Същия израз е повторен още два пъти, което подчертава верността на Халев. Собствената му характеристика хармонира с това, което самият Господ нарича различен дух, отличаващ Халев от другите 10 съгледвачи. Дори на 85 годишна възраст той продължава да бъде образец за това какво може да постигне Господ чрез хората, чието сърца са напълно отдадени на него и на каузата му. Халев разбира, че територията, която накрая ще притежава всяко племе, е пропорционална на степента, до която дръзват да изискват обещанията на Господа и колко земя са готови да пребродят чрез вяра. Божиите обещания не са самоизпълняващи се, в смисъл, че ще се изпълнят независимо от нашата воля. По-скоро изискват вяра, придружавана от решителни действия. Еврейската дума «уай» може би може да изразява страх и съмнения, но обикновено носи значението на надежда и очакване, че ще се случи нещо положително.
Какви компромиси, малки компромиси, могат да ни попречат напълно да следваме Господа? Вторник. Силата на примера. Колко голяма е силата на примера? Как отношението на Халев се възпроизвежда в по-младото поколение? Исус Навин, 15 глава, 16 до 19 стихове.
И рече Халев, който порази Кирят Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена. И превзе го Готониил, син на Кенес, Халефовия брат. И той му даде дъщеря си Ахса за жена. И като отиваше, тя му внуши да поиска от баща и нива. И така, като слезе от осела, Халев и каза, «Какво ти е?» А тя каза, «Дай ми благословение, понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори». И той даде горните извори и долните извори.
И съдии 3 глава, 7 до 11 стихове.
Израелтяните сториха зло пред Господа, като забравяха Господа своя Бог и служиха на ваалимите и на ашерите. Затова гневът на Господа пламна против Израел и той ги предаде в ръката на месопотамския цар Хусан Рисатаим. И израелтяните бяха подчинени на Хусан Рисатаим 8 години. А когато израелтяните извикаха към Господа, Господ въздигна избавител на израелтяните, който ги спаси – Готониил, син на Кенес, по-младия брат на Халев. Дух Господен дойде върху него – и той съгради Израел. Излезе и на бой, и Господ предаде в ръката му месопотамския цар, и ръката му преодоля против Хусан Рисатаим. Тогава земята имаше спокойствие 40 години, и Готониил кенезовият син умря.
В този пасаж Халев предлага дъщеря си Ахса за жена на този, който превземе Кирят Сефер. Готониил завладява града и спечелва ръката на Ахса. Историята е важна, защото още веднъж разкрива куража и вярата на Халев, както и готовността му да поема предизвикателства. Показва също, че новото поколение израелтяни следва примера на тези гиганти на вярата Халев и Исус Навин. Когато по-старото поколение приключи службата си, има готово ново поколение, което ще продължи да изпълнява Божия план за Израел.
Това до някъде прилича на молбата на Халев към Исус Навин. Дай ми тая планина. Ахса, подтикната от съпруга си, проявява същата вяра и решителност като баща си. Със своята решителност и смелост тя продължава примера на Халев за изпълняване на обещанието да завладеят земята. Земята наистина е дар от Яхве за Израел, но народът трябва да я завладее, като изисква обещанията на Господа с вяра и кураж. Решителността на Ахса е предобраз на упоритостта на онези жени в Евангелията, които няма да бъдат отклонени от тълпата или учениците и няма да се откажат, докато не получат благословенията на Исус за себе си и за семействата си.
Какъв е урокът за нас? Лука 18 глава, 2 до 5 стихове.
В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше. А после си каза: «При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си идване».
Предаването на факела на следващото поколение е решаващо за изпълнението на мисията, поверена ни от Бога. Помислете колко трудно е да се предаде вярата на следващото поколение от една страна и за възможностите пред младите хора да поемат повече отговорности в Божието дело от друга. Какво можем да направим, за да улесним и обучим младежите да стават благочестиви ръководители? Колко е важен нашият пример в този процес? Сряда. Скромен герой. Дългите списъци с имена, които очертават границите и териториите, определени за израелевите племена, стоят между докладите за земите, определени за двамата герои Халев и Исус Навин, от първите разузнавачи. Халев пръв получава своето наследство, докато Исус Навин го получава последен. До този момент той е разпределил земята на израелевите племена, сега е време те да дадат на Исус Навин наследството му. Какви са изводите от факта, че големият водач на Израел, който разпределя земята, получава последен своето наследство? Исус Навин, 19 глава, 49 и 50 стихове.
Като свършиха подялбата на земята според пределите, израелтяните дадоха на Исус Навиевия син наследство сред себе си. Според Господната заповед дадоха му града, който поиска, Тамнат Сарах, в хълмистата страна на Ефрем. И той съгради града и живееше в него.
Градът, който получава Исус Навин, е Тамнат Сарах, име от две части. Първата, Тамнат, произлиза от глагола манах, чието значение е преброявам или определям и означава част или територия. Втората дума може би произлиза от еврейския глагол серах и означава излишък или остатък. Това наименование на града на Исус Навин може да се преведе като останалата част или останала територия. Името на града, който е избрал Исус Навин от онова, което е останало, свидетелства за благородния характер на втория водач на Израел. Той първо изчаква, докато народът получи своите дялове. След това не избира за собствено наследство една от най-гъсто населените територии в страната или от най-внушителните градове, но избира скромен град или вероятно руини, за да го построи наново с усилен труд.
Освен това, Тамнат Сарах е разположен близо до Сил в околността на светилището, което показва какви са приоритетите му и към какво е привързано сърцето му. След като новороденият Израилев народ е въведен в обетованата земя и с Божията помощ е осигурено наследство за всяко племе и семейство, никой няма да се възпротиви, ако Исус Навин си поиска внушително наследство. Обаче той е доволен на скромен живот с фокус върху най-важното, олицетворявайки молитвата на Давид по-късно. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му.
Какви поуки бихте могли да си извлечете от отношението на Исус Навин? Как можете да ги приложите за себе си в този момент? Четвъртък. Променени чрез гледане. Размишлението за живия пример на великите герои на вярата е решаващо за духовното ни израстване. Същевременно, върховният ни пример е Исус Христос, неговият живот и учение. Как ни променя фокусирането върху живота на Исус? Еврей 12 глава, 1 и 2 стихове.
Като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и със търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол.
И 2 Коринтени 3:18.
Ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен.
Марко Якобони, невробиолог в Университета на Калифорния, Лос-Анджелис, изучава функцията на огледалните неврони. Тези малки клетъчни кръгове се активират и когато извършваме определено действие, ако се смеем или прегръщаме някого, и когато наблюдаваме някой друг да го върши. Активността на тези неврони намалява разграничението между гледане и вършене.
Елън Уайт говори за това колко е важно да съзерцаваме характера на Исус. Когато гледаме към Исус, получаваме по-ярка и по-отчетлива представа за Бога, а чрез гледане ние се променяме. Добротата и любовта към другите хора стават естествени инстинкти за нас, пише тя в Притчи Христови. И продължава. Изграждаме характер, който е копия на божествения характер. Докато заприличваме на него, израствайки, се увеличава способността ни да го опознаваме. Все повече и повече навлизаме в общение с небесния свят и имаме постоянно нарастваща сила да приемаме богатствата на познанието и мъдростта на вечността.
Какви два противоположни процеса работят в живота ни? Как да бъдем сигурни, че освобождаваме място за действието на правилния от тях? Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове.
Моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
В обобщителната глава от посланието към римляните, апостол Павел говори за две противоборстващи сили, които се опитват да оформят живота ни. От една страна, светът около нас, с различните му влияния, се опитва да ни принуди да влезем в неговия кълъп, което води до оформянето ни отвън навътре. За да противодейства на това влияние, Светият Дух може да ни преобразява отвътре навън, подобно на гасеница, която се превръща в прекрасна пеперуда. Но за да стане това, трябва да посветим живота си на Бога и да го молим да продължава доброто дело, което е започнал в нас. В края на краищата трябва да вземем съзнателно решение да живеем под влиянието на Духа миг след миг. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Вярата на Халев сега беше съвсем същата, както когато свидетелството му беше различно от лошия доклад на шпионите. Той беше повярвал в Божието обещание, че Господ ще въведе народа си в Ханан, за да притежава земята, и в това беше последвал напълно Господа. Беше издържал с народа дългото бродене из пустинята и беше споделял разочарованията и проблемите на виновните. Обаче изобщо не възропта, но възвеличи Божията милост, която го беше запазила в пустинята, когато братята му бяха загинали. Във всички трудности, опасности и напасти в пустинята и през годините на воюване, след навлизането в Ханан, Господ го беше запазил. И дори сега, на 80 годишна възраст, силата му не беше отслабнала. Той не поиска за себе си вече покорена земя, а място, за което съгледвачите най-вече бяха твърдели, че е непревземаемо. С Божията помощ той щеше да изтръгне крепостта точно от великаните, чиято сила беше разклатила вярата на Израел. Не желанието за почести или възвеличаване мотивираше молбата на Халев. Смелият възрастен воин желаеше да даде пример на народа, който щеше да отдаде слава на Бога и да насърчи племената да покорят напълно земята, която техните бащи бяха сметнали за непревземаема. Ела Лайт пише още в Adventist Review. Това, което даваше на Халев кураж, което го пазеше да не се бои от човек и му даваше сила да застане твърдо и непоклатимо в защита на правото, беше вярата му в Бога. Когато разчита на същата сила на могъщия предводител на небесните армии, всеки истински воин на кръста може да получава сила и кураж да побеждава обстоятелствата, които изглеждат непреодолими.
Въпроси с разискване. Първо, обсъдете силата на влиянието на средата и необходимия кураж да говорим, когато другите не го правят. Каква е ролята на куража, докато живеем вярата си? Как да избегнем грубостта, докато отстояваме това, което вярваме, че е право? Второ, споделете с групата някои примери на вяра от вашата църква или общност, които са спомогнали за изграждането на характера и живота ви. Какви са качествата на тези хора, които си струва да бъдат следвани? Трето, помислете и обсъдете влиянието на медиите върху живота ни. Как да избегнем негативното им влияние, докато впрягаме потенциала им за вършене на добро. И четвърто, поразсъждавайте още за смирението на Исус Навин като водач и желанието му да живее близо до светилището. Какво от примера му ви въздейства особено много?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.